Шримад Бхагаватам, 7 спев, 15 поглавие. Наводила за цивилизирана человешка бытие. Верс številка 66.
Яд яся вани шидам сят. Иная трая то нрипа. Сатене хита карьяни. Наруна ирану пари.
Яд. Шта год. Яся. Човек. Ва. Или. Ани шидам. Забранено. Сят. Тако. Ена. Тиме. Тиме. Ятра. Место и время. Ятаха. От чего? Нрипа. О кралю. Саха. Таква особа. Тена. На таквим процессом. Их это треба вршити. Карьяни. Прописане делатности. Нараха. Особа. На. Не. Аняй. Другий начин. Анапади. В отсутствии опасности. Превод и комментар Шрила Прабхупады. В нормальных околностях, в отсутствии опасности, о кралю Юдиштира, человек треба вершить свои прописанные должности в складу со своим животным положением. Треба освоить процесс, поступки, ствари, пребивалище, которые не са забранены за него. И на тай начин вершити свои прописанные должности. Не би требало деловати на них, кои други начин. Ово упутство вреди за све люди, у свим положајањима живота. Обично се друштво дели на брамане, кшатрие, вајшие, шудре, брамачарие, ванапраста, сањасие, грихасте. Свако мора деловати у складу со својим положајем и покушати да задоволи свевишну божанску личност. Jer će to učiniti njegov život uspešnim. To je bilo rečeno u najmiša ranije. Antapumbir dvidža šrešta varna šrama vibagaša svanušti tasya dharmasya samsidir haritošanam. O najbolji od dva puta rođenih. Zaključeno je da je najviše savršenstvo koje osoba može dostići vršenjem svojih propisanih dužnosti, dharme, u skladu sa podelom na staleže i redove života. Zadovoljiti gospodina Harija. Bhagavatam 1.2.13. Svako treba izvršiti svoje propisane dužnosti samo da bi zadovoljio svevišnu božansku ličnost. Tada će svatko biti srećan. Duše su prišle od ta svet, zato ker so se uprli Krišni. In zato je na začetku, če hočemo napredovati, to, da upravljamo svojo dolžnost. Obstajata dve vrste dolžnosti oziroma puti. Ena je ta, da slediš varno in pa ašramo. In to vse svoje obilje, kar ga imaš v porabi za Krišno, oziroma za žrtvovanje, za zadovoljstvo Krišne. Ampak zato moramo peti mantre. Zato so jagije za zadovoljstvo Višnuja za vse ljudi. Moramo imeti dobre sestavine za jagije in pa pravilno izvajati oziroma izgovarjati mantre. Če oseba nima sposobnosti, da bi si zapomnil verze, ki jih je treba peti, potem je bolje, da počnejo to nekaj drugega. Če ne ve, kako je treba obuti dve enake vrsti štumfo, potem je malo težje izvajati žrtvovanje. Na način, da bi bile te žrtvovanja uspešne. Tudi, če nekdo izvaja boljše svojo dolžnost kot kdor drug, to ne pomeni, da je to bolj ugodno, kot pravi Krišna v Bhagavad Giti. Veliko boljše je, da upravljaš svoje dolžnosti, tudi če jih upravljaš nepopolno, kot pa če upravljaš popolno dolžnosti nekoga drugega. Saj je nevarno upravljati dolžnosti drugega. Ne samo, da mi upravljamo napačne dolžnosti, ampak izvajamo tudi dolžnosti drugih. In pa problem je, ker ne upravljamo pravilno svojih dolžnosti. Poleg tega pa upravljamo tudi dolžnosti drugih. Zamisel je, da je kakršnakoli aktivnost v materialnem svetu boljša kot pa nobena aktivnost, ampak bolje je, da zadovoljimo Krišna. Potem bodo to pravilno žrtvovanje. Preden se dvignemo na transcendenco, se moramo pravilno spustiti preko gun materialne narave. In zato za tiste, ki trpijo, je zelo težko, ker kršijo zakone narave in izvajajo grešne aktivnosti, kot so nedovoljena spolnost in popijanje in tako naprej. In Krišna pravi, če nismo pravilno vključeni, oziroma če nimamo pravilnega delovanja, to pomeni pravzaprav ves čas, ker je Maja ves čas tukaj. Takoj, ko se obrnemo proč od Krišne, ko se obrnemo stran od Krišne, vanča pomeni želje, želje po uživanju, po stvarih, ki niso ponujene Krišne. In takrat je Maja takoj z nami. Tudi Krišna je pravzaprav vedno v srcu z nami. In Maja nas takrat potisne v zablodo, v materialnem načinu življenja. In iluzija se začne tako, da smo nezaposleni. Pravijo, da je nezaposlen um hudičeva delavnica. In če nimamo kaj započeti, potem nas bo vključila v svojo službo Maja. Maja bo rekla, ja, jaz imam ogromno stvari, ki jih lahko počneš. In to je bilo, Brahma je na začetku kreacije ustvaril človeka. Ampak bil je zelo entuzijastičen, saj drugega dela ni imel. Bil je tako zelo vključen, da je potem ustvaril tudi žensko. Torej, neuključen um je torej hudičeva delavnica. In Maja nam bo rekla, poglej koliko, kako veliko število predmetov za čutno uživanje. Ti kar uživaj. S svojimi očmi, s svojim jezikom. In potem bo ta uživaški duh, ki ga imamo v sebi, To je pravzaprav v bistvu poželenje. Naša ljubezen je pravzaprav ljubezen do Krišne, ampak če mi nismo vključeni v zavest Krišne, potem je to, se ta ljubezen spremenil v poželenje. In to se potem kasneje spremenil v pohlep. Če mislimo, da nas bo nek predmet osrečil, potem si bomo želeli še več in več tega predmeta oziroma teh predmetov. Vse dokler nas ti predmeti ne bodo več zadovoljevali in bomo potem postali jezni in pa frustrirani. Tisto, kar me je nekoč osrečevalo, me danes ne več. Tisto, kar me je osrečevalo, sem zdaj izgubil in potem smo na ta način frustrirani. V tem svetu se poželenje imenuje romanca. In zelo se trudimo, da bi bili čim bolj strastni in pa imeli čim več telesnih užitkov. In da bi bilo vse skupaj še bolj zanimivo, je potem tukaj zabloda. Mi se ustvarimo celotno dramo, v kateri je heroj oziroma herojinja. In mi na ta način pozabimo, kdo pravzaprav smo. In naša inteligenca je takrat izgubljena. Bolj, ko smo vključeni v zadovoljevanje čutov, bolj bomo postali pohlepni in pa polni poželenja in pa polni zablod. Bolj bomo pozabili, kdo pravzaprav smo. In bolj bomo absorbirani v materialno eksistenco. Pravo znanje pa je, da smo mi služabniki Krišne. In če to pozabimo, oziroma mislimo, da smo kaj drugega, potem je to avidja oziroma neznanje. In če smo pod vplivom neznanja, potem smo pod vplivom lažnega ega. In to se manifestira v tem materialnem svetu, to, da nekaj sprejemamo in nekaj zavračamo. Obstaja tudi strah, da bomo mi zapustili telo, da bomo umrli. In da je po smrti vse nič. Zato moramo zdaj iztisniti iz tega sveta čim več sreče, kot jo lahko. Da bom vsaj za časa tega življenja srečen. Takoj, ko se obrnemo proč od Krišne, takoj bo prišla Maja in bo stvari postavila na glavo. Namesto, da bi bili sluge Krišne, bomo videli Krišna kot našega tekmeca. Krišna ima toliko veliko gopi, mogoče ima, najbrž ima 16.108 gopi. In Krišna pleše s toliko gopijami in mi si tudi želimo, da bi plesali s kakšno. Če ne z vsemi. Krišna tudi živi na dvigne Govardhan Hrib in tudi mi treniramo z utežmi, da bi dvignili nekaj podobnega. Ampak takoj, ko se obrnemo proč od Krišne, potem je rezultat tega, da smo polni strahu. Mislimo si, tik, 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 naše telo bo umrlo. Tudi rimski cesarji so osvojili velik del sveta. In ko so prišli domov, so prišli z zlatom in pa z nakitom, dragulji. In pa potem je cesar se je peljal na kuči in vsi so sklikali. Nekdo drug pa mu je govoril v uhu, ja, ti si smrtnik, ti boš kmalo umrl. Ne bodi preveč navezan na vse to. Dobro bi bilo, da tudi nam kdo to govori v naše uho. Ne, naveži se preveč. Upravljaj svojo dolžnost. Ne misli pa tako na način, da ja, jaz nimam rad svoje dolžnosti, raje bi opravljal dolžnost kakšnega drugega. V moderni skupnosti si lahko kdorkoli. Če trdo delaš, lahko postaneš tudi predsednik. In če postaneš predsednik, potem boš glavni. Ampak zamisel je, da če trdo delaš, potem lahko dosežeš karkoli. Lahko postaneš znanstvenik, kuhar ali pa šprinter, če trdo treniraš. Ampak to je iluzija. Če si Volkswagen če si zelo potrudiš, boš lahko postal na ta način tudi Rolls Royce. Ampak če misliš, da si Rolls Royce in pa če si prepričan o tem, da si Rolls Royce, ne moreš biti potem Volkswagen. V Portlandu, v Oregonu, to je v Ameriki, to je ena izmed držav zveznih. Tam so spraševali študente. Jaz sem tukaj. Nek moški je bil visok 170 cm. In je govoril, oziroma spraševal je učence, poglejte, jaz sem tukaj, jaz si predstavljam, da sem 185 visok, visoka ženska, oziroma košarkašica, Kitajka. In bi mi verjeli, če bi rekel, da sem 185 cm visoka Kitajka, ki trenira košarko. In drugi so mu rekli, ja seveda, če si prepričan v to, potem ti bom verjel. Karkoli boš, ti bo pasalo, bomo mi sprejeli. In to so... Zdaj imajo moške, ki so spremenili spol in so sedaj ženske in lahko tekmujejo v katerih koli športih v Ameriki. Ampak ni treba poudarjati, da ženske vedno izgubijo. Ampak to je samo pač enakopravnost. Neka ženska ima največ medalj za priteku na 400 metrov in to preteče v 46 sekundah, ampak kljub temu obstajajo srednješolci, ki teče hitreje od nje. Eden izmed moških tekačev na univerzi je rekel, jaz mislim, da sem ženska. Jaz lahko tečem hitreje od nje. To je vse norija, zato ker so ljudje izgubili inteligenco. Pravi šudra razume, da je bedak, da je raskal, da je malopridneš in da se mora vprašati višje avtoritete, kako in kaj. Na ta način bo lahko izvajal svojo dolžnost in bo vse vredno. Drugače pa se samo degradiramo na nižji položaj kot živel. Ne samo, da upravljamo svojo dolžnost, ampak ta dolžnost se ekspandira v vaše skupnosti in potem zaščiti krave in potem ta gi uporabi za žrtvovanje. I na ta način, ne samo da zaščiti tudi živali, ampak tudi bramane. In vse to uporabi za žrtvovanje. Bramane potem dajo znanje, ki je potrebno za izvrševanje žrtvovanja. Tisto delo, ki je storjeno kot žrtvovanje Višnuju, mora biti narejeno. Drugače se samo vežemo v ta materialni svet. Ljudje si mislijo, ja, prava reč, če se vežem tukaj v ta materialni svet. Kot sem že omenil eno žensko, bila je študentka in Prabhupad je na lekciji rekel, če se obnašaš kot pes, boš postal pes. In potem je ta študentka dvignila roko in rekla, rekli ste, da če se obnašam kot pes, bom tudi postala pes. In potem je ta ženska rekla, pa meni je čisto vseeno, če postanem pes. Pravzaprav hočem postati pes. In Prabhupad je dvignil roko in je rekel, ja, imaš vse moje blagoslove, da postaneš pes. Psi. Krišna da priložnost, da lahko dosežemo katerekoli življenjske oblike, če se za to kvalificiramo. Tisto, o čem razmišljamo o času smrti, potem bomo to dosegli, nedvomno tudi dosegli po smrti. In kar počnemo, bomo tudi razmišljali. In kar delamo, bomo prav tako o tem tudi razmišljali. Obstaja torej velika nevarnost, oziroma največja nevarnost je, da postanemo žival na naslednjem življenju. Če postaneš torej pes, boš pes zelo dolgo časa. Saj v pasji skupnosti je tudi veliko različnih pasem. Nekateri so nemški ovčarji, naslednjič pa si lahko čivava. Torej, to ni preveč prijetno. Tudi če postaneš pes v Sloveniji, v hiši bogataša, lahko pa se rodiš kot pes v Indiji in nimaš kaj za jest. In tekmuješ psi za pravzaprav prašiči za neopisljivo hrano. In kot pravi Prabhupad, ko prašič je iz trepke, misli, da je halva. Ja, on uživa v teh iztrebkih. Takšno telo pač ima. Ampak mislim, da nočemo zamenjati naših teles za telo prašiča. Tudi če je hrana na ta način redno dostopna. In ne bomo najbrž stradali. Ampak ob tem ni priložnosti, da bi se pozanimali, kdo sploh smo, in pa da bi izvajali kakšno žrtvovanje za zadovoljstvo Višnuja. Višnu mora biti v centru. In celotno bistvo Varnašrame je, no, nekateri mislijo, da če se naučiš Purane, potem boš kar postal kšatrija in se boš lahko bojeval. Ampak to pravzaprav ni bistvo kšatrija. Moraš razviti kvalitete, ki so potrebne za... Moraš se dvigniti na nivo vrline. Če torej v tej dobi hočemo napredovati skozi gune materialne narave in pa kasneje do osvoboditve, v duhovnem svetu oziroma duhovnem življenju, ob petju svetega imena. In zato ni pravzaprav nobene druge poti, čisto nobene druge poti. Obenem pa moramo tudi razumeti oziroma se pozanimati, kaj je sploh naša dolžnost. In ta tempelj je namenjen temu, da spodbuja gibanje sankirtane. Tukaj poslušajo maha mantra in pa Šrila Prabhupada. Upam, da ne tukaj, ne poslušajo tukaj bitla. Tukaj se vse vrti okoli Krišne. In to je torej žrtovanje. In zunaj templa je naš posel tudi, da govorimo o Krišni, da pojemo sveta imena in da nevednim opišemo tudi sveto ime. In da damo Krišna v obliki prasadama, to je duhovna energija. In da nehamo z željo po gospodovanju materialne narave, pa da delujemo tako, da zadovoljimo Krišno. Ni potrebe, da počnemo karkoli drugega, kot naj bi počeli, ampak vse to moramo početi za Krišno, za njegovo zadovoljstvo. In to nam pove, kaj to pomeni, nam pove predstavnik Krišne. In potem bo naše življenje uspešno. Če pa bomo poskušali delati nekaj, kar naj ne bi smeli, potem se bomo samo trudili in bomo samo trpeli in na koncu tudi izgubili. Tukaj bom končal, je kakšno vprašanje. Zanima me, Če Volkswagen postane bakta, dali ste primerjavo, kako Volkswagen postane Rolls-Royce. Če Volkswagen postane bakta in podeluje na kvalitetah v danem služenju, ali potem lahko postane boljši od Rolls-Royce? Ja, njegova zavest lahko postane boljša od Rolls-Royce. Bhakta pravzaprav ne pomeni, da imam zdaj tri glave in pa štiri roke. To pomeni samo, da se spremeni naša zavest. In da ne mislim, da sem Rolls-Royce ali pa Volkswagen. Ampak da mislim to, da sem Krišna večni služabnik. In potem takrat se prebudi naša prava oseba. Če v materialnem svetu mislimo, da smo brame, potem smo tudi v iluziji. Če šudra misli, da je večni sluga Krišne, potem je enako dober kot pa brama. Saj je pomemben voznik, ne pa avto. Še vprašanje preko interneta. Vprašanje številka ena. Kraljica Kunti pravi, da je trpela bolj kot Devaki, ampak kako je, ko govori o trpljenju? Ena izmed kvalitet bhakti je, da uniči trpljenje. Če se načimo s telesom, je to izvor trpljenja. Če pa smo v družbi Krišne, potem se to naše trpljenje izniči. In takrat izkušamo Krišno. In Krišna je poln zadovoljstva. Vprašanje je samo, na kakšen način usmerimo našo zavest. Lahko se načemo s tem telesom in potem umom in potem bomo izkušali trpljenje. Če pa se bomo obrnili na Krišno, pa bomo občutili srečo. To je kot, ko če imaš zobobol, pa je ravno takrat zaprta zobozdravstvena ordinacija. V istem času pa je nogometna tekma. In ti gledaš nogometno tekmo in se uživiš v to tekmo in takrat te zob ne boli več. Ko pa se tekma konča, pa si potem, ko tvoje moštvo zgubi v depresiji, in potem te ta zob boli še bolj in bolj. A še kakšno vprašanje? Tukaj je še eno. Kunti pravi, da je dosegla posebno milost gospoda Krišne. Ampak v Bhagavatamriti Šiva pravi, da če misliš, da si dober bhakta, oziroma velik bhakta, je to lažni ego. Kako razumeti to nasprotje? Kraljica Kunti misli, da je doživela veliko milost gospoda Krišne. Ja, res jo je dosegla veliko milost. Zakaj? Saj jo je Krišna vedno reševal. Ona razume, da bo prišel Krišna in nas bo obvaroval. Da nas bo rešil pred Durvasa Munijem. Ona je to razumela. Zato ne deluje pod vplivom lažnega ega. Saj razume, da je Krišna služabnik in se tako tudi vede. Če pa mi mislimo, da smo veliki bhakte, to je potem lažni ego. Mislimo, da delamo vse te stvari, ampak pravzaprav jih izvaja Krišna. In to, če tako mislimo, je to torej lažni ego. Zato ne smemo misliti, da smo veliki bhakte. Ampak moramo se prizadevati, da postanemo sploh bhakte. Vse, kar lahko mi postanemo, je to, da postanemo inštrument Krišne. In da pri tem asistiramo pri Krišnovi misiji. Še kaj drugega? Govorili ste o izvajanju naših dolžnosti. Primer popolnega izvajanja dolžnosti je Varnašrama. In ta želja, da izvajamo svojo dolžnost, to je v bistvu to, da nismo zavisni na nekoga drugega. V popolnem sistemu so vsi zadovoljni s svojimi predpisanimi dolžnostmi in niso zavisni na svoje avtoritete. Moje vprašanje pa je, šudre mogoče niso zavisni na bramane, ampak lahko pa so zavisni na vajšije in pa kšatrije. Kako torej? Če si ti vključen v žrtovanje, se Krišna potem odziva. Šudre imajo na ta način dovolj hrane, dovolj obleke. V istočasno pa so tudi zadovoljni, ker upravljajo žrtovanje. Torej, ti si takrat zadovoljen, saj imaš vse, kar potrebuješ. Še posebej, če ti to ljudje zelo darežljivo tudi dajo. Še kaj drugega? Najlepša hvala. Srimad Bhagavatam Ki Jai.